Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Restroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya metr verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz bələdiyyələrdir. Bələdiyyədə problemini rüşvətsiz həll edə bilirsənmi? Sualımız budur. Son 2 ildə 20-yə yaxın bələdiyyə sədri rüşvət almaq, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq iddiası ilə həbs edilib. Eyni zamanda hansı bələdiyyə üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətinə onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs səlahiyyətsiz bələdiyyə necə olur ki, hələ rüşvət də ala bilir? Heç bir səlahiyyəti olmayan birinə vətəndaş necə rüşvət verir? Korrupsiya metr verilişində bu suallara cavablar müzakirə ediləcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, buyurub müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir @ Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiya metri.
Hansı bələdiyyə üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətini, onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs heç bir səlahiyyəti olmayan kisəyə vətəndaş necə rüşvət verir?
Özləri demə olar ki, səlahiyyətlərin bələdiyyələr hələ dəqiq bilmir. Bizim bələdiyyənə bir işimiz, çünki yenə bir problemimiz olmayıb, özü ki, biz də öyünə arazılığımız yox. Türkiyədə kimi aktivlər hiss olunur.
Cümə axşamı saat 5-də bələdiyyələrdə rüşvət müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları ekspert Vüqar Tofiqli, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin İnzibati Nəzarət İdarəsinin baş məsləhətçisi Ədliyyə müşaviri Hafiz Əliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Bir qədər sonra digər ekspert Abil Bayramov da telefonla müzakirəmizə qoşulacaq. Elə mən birbaşa müzakirəyə başlamaq istəyirəm. Bələdiyyələr rüşvət alırmı? Vüqar bəy, sizdən başlayaq.
Mən bu məsələni bugün gündəmə çıxartdığınız üçün, müzakirə çıxartdığınıza görə təşəkkür edirəm. Söz yox ki, o korrupsiya faktları bələdiyyələrdə də mövcuddur və bu faktlar artıq vardır. Yəni ki, olmasaydı, yəni bugünə kimi onlarca bələdiyyə sədrinə qarşı müəyyən addımlar atılmazdı müvafiq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Hər halda o vətəndaş cəmiyyətindən apardığı sorğular da göstərir ki, bələdiyyələr arasında, bələdiyyələr sırasında korrupsiya halları mövcuddur, faktdır və ancaq birinci deyil. Yəni o korrupsiya faktları içərisində bələdiyyələrin qarşılaşdığı, yəni əhalinin bələdiyyələr arasında qarşılaşdığı korrupsiya faktları birinci sırada getmir.
Aydındır. Digər ekspert Abil Bayramov da telefon xəttindədir. Mən Abil müəllimi də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun Abil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ali bəy, sizdən də soruşaq, sonra Ədliyyə Nazirinin müşavirindən də soruşacaq. Bələdiyyələr rüşvət alır mı?
Təbii ki, bu faktı istisna etmək olmaz, amma mən də Vüqar bəyin fikri ilə tam razıyam ki, bu faktlar digər sahələrdə olduğundan əhəmiyyəti dərəcədə azdır. Amma hər bir halda bu faktı inkar eləmək olmaz, çünki bunu təsdiqləyən rəsmi sənədlər var. Ən azı Ədliyyə Nazirliyinin hesabatına diqqət edəndə belə faktların mövcudluğunu istisna eləmək olmaz.
Hafiz bəy, bələdiyyələr niyə rüşvət alır?
Bu suala sualın qoyuluşu biraz niyə rüşvət alır, yəni bu insan amilinə aid məsələdir.
Rüşvət alır mı? Öz təcrübənizi bölüşün. Sonra
belə hallar mövcuddur. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi hər il korrupsiya hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı möhtərəm prezidentimizin imzaladığı fərmana uyğun olaraq dərhal rüşvət faktı ilə bağlı bir neçə materialları adiyyət üzrə baş prokurorluğa göndərir. Belə faktlar yəqin mövcuddur ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də belə bələdiyyələr barəsində ciddi tədbirlər görülür. Yəni bu televiziya və radio vasitəsilə ictimaiyyətə də çatdırılır. Yəni burada hər bir iş, gördüyümüz iş şəffaflıq şəraitində ictimaiyyətə açıqlanır. Hər ilin sonunda Milli Məclisə verdiyimiz yekun məruzə də o özündə bütün bu cür negatif faktları özündə əks etdirir. Çox təəssüflər olsun ki, belə hallara bizim bələdiyyələrdə hələ də rast gəlinir.
Vüqar bəy, bələdiyyə nəyə görə rüşvət verirlər?
Mən bir məqama toxunum, yəni bir balaca kənara ola bilərsin ki, çıxım. Yəni Azərbaycanda bələdiyyə sistemi formalaşdığı gündən, yəni 1999-cu il dekabrın 12-sində ilk bələdiyyə seçkilərindən sonra və ondan sonrakı növbəti proseslərdə istər 2004-də, istər 2009-cu ildə keçirilən seçkilərdə formalaşan bələdiyyələrdə əsas məqsəd və məram yerli özünidarəetməni həyata keçirmək və müəyyən əks mərkəzləşməyə doğru addım atmaqla əhalinin üzərinə, seçicinin üzərinə müəyyən yük qoymaqdan ibarət. Yəni, konkret bunun açıqlamasında belə göstərilir ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst şəkildə həll etməyə qadir olmalıdırlar. Söz yox ki, bu günləri bələdiyyə yeni yaranmış strukturdur və yeni yaranmış strukturun da müəyyən problemləri mövcud olmalıdır. Bu təbiidir. Ancaq bu prosesdə müəyyən məqamlar var ki, istər qanunvericilik baxımından, istərsə də praktik baxımından, istərsə də seçicilərin öz fəaliyyəti baxımından müəyyən problemlər mövcuddur və bu mövcuddur olan problemləri də biz dana bilmərik. Məsələn, qanunvericilikdə olan boşluqlar var ki, istənilən halda bələdiyyə sədrini həmin o neqativ hallara atmağa məcbur edir. Və yaxud da tutalım ki, maliyyəsizlik bəzən məcbur edir ki, bələdiyyə o rüşvət hallarını əl atsın və yaxud da onu yol versin və yaxud da onu belə istiqamətlənsin, o yuvarlansın həmin istiqamətə. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, bu günləri əsas məqam, yəni bu gün cəmiyyətdə ən belə deyək, yaxşı səslənməyən bir fikir bələdiyyələrin torpaq satan orqan kimi səslənməzliyi, bir orqan kimi tanınmasıdır. Əslində torpaq satan və pulu alan və deyək belə dedi, rüşvəti alan və rüşvəti verən tutalım ki, başqa bir struktur olsa da, amma bunu hamı bilsə də, amma biz günahlandırırıq istənilən halda bələdiyyənin çünki rəsmiləşdirmə məsələləri bələdiyyədən keçir. Yəni belə məqamlar mövcuddur və bu yəqin ki, bunu da inkar etmək mümkün deyil. Amma hər halda bu günləri sistem, dövlət və demək ki, dövlətin müvafiq strukturları bu sahədəki problemləri aradan qaldırmaq üçün addımlar atır və məhz həmin o 2009-cu ildə keçirilən seçkilərdə bələdiyyələrin birləşdirilməsi məsələsi, ondan sonra hərrəş prosesinin tətbiqi və hərrəş komissiyalarının yaradılması məsələləri yəqin ki, onlar bələdiyyələrdə korrupsiya hallarının qarşısına alınmasına yönələn addımlar kimi də qiymətləndirmək olar. Amma hər halda təhlillər göstərir ki, müəyyən mənada ola bilər ki, alsın. Amma hər halda o köklü şəkildə məsələlərə, yəni geniş kontekstdə o geniş müstəvədə o məsələlərə baxılması zəruriyyətdən irəli gələn məqamdır. Məsələn, tutalım ki, bələdiyyənin maliyyəsi yoxdursa, bələdiyyənin büdcəsi yoxdursa və yaxud da bu günlər Orta Azərbaycan bələdiyyəsinin aylıq büdcə gəlir 1000 manatı keçmirsə, o öz vətəndaşının yox, öz işçisinin əmək haqqını vaxtına verə bilmirsə, yəni o bələdiyyədən hər hansı bir iş tələb etmək mümkün deyil və belə olan halda həmin o neqativ hal ola bilsin ki, yarana bilsin və məhz o kontekstdə mən güman edirəm ki, yəni o proses o şəkildə yaranır.
Avil bəy, siz nə düşünürsünüz?
Bu suala konkret cavab vermək kifayət qədər çətindir. Bələdiyyələrin, bələdiyyə təmsilcilərinin rüşvət almasının müxtəlif səbəbləri ola bilər.
Siz açmayın. Təcrübənizi açmayın. Buyurun.
Bəli.
Buyurun, təcrübənizi açıqlayın deyirəm. Hansı səbəblərdir?
Səbəblərdən biri ondan ibarət ola bilər ki, əslində bələdiyyə rəhbərliyinə gələn şəxslərin belə deyək, gözləntilərin özünü doğrultmur. Yəni, onlar bələdiyyə sədrliyinə gələndə, rəhbərliyində təmsil olunanda yəqin ki, müəyyən qədər başqa mənzərəni təsəvvür ediblər, amma reallıqda bələdiyyələrin maliyyə imkanları kifayət qədər məhdud olduğundan təbii ki, bu bir qədər sövq eləyə bilər. Digər bir səbəb bələdiyyələrin faktiki olaraq asılı qurumlar tərəfindən rüşvət almağa belə deyək, təşviq olunması faktlar ola bilər. Digər tərəfdən insan faktoru var. Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər. Təbii ki, yəni bu faktlar istisna olunmur və təbii ki, bunu konkret olaraq bir səbəblə izah eləmək çətindir. Digər tərəfdən məsələ burasındadır ki, baxmayaraq ki, bələdiyyələrin səlahiyyətləri kifayət qədər məhduddur, amma qanunvericiliklə onlara təbii ki, torpaqları icarəyə vermək və özgənişləşdirmək hüquqları da verilib. Baxmayaraq ki, bu hüquqlar da tam şəkildə verilməyib, amma hər bir halda əgər torpaq sahələri özəlləşdirilirsə, bunun rəsmiləşdirilməsində iştirak edən ən əsas qurumlardan biri məhz bələdiyyələrdir və belə hallarda da təbii ki, rüşvət alma faktları istisna olunmur.
Aha. Hafiz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bələdiyyələr səlahiyyətsiz qurumdur.
Buna
və yaxud hansı səlahiyyətlər var?
Belə demək mümkündürsə, yəni bələdiyyələrin səlahiyyətləri qanunla təsbit olunubdur. Onlar hansı səlahiyyətlər verilibdir onlara, müstəsna səlahiyyətlərdən gedir yəqin ki, söhbət. Yəni torpaqların idarə edilməsi bələdiyyənin mülkiyyətidir və onun idarə edilməsində kənar orqanların rolunu mən o qədər də qabartmaq istəmirəm. Nəyə görə bələdiyyələr öz mülkiyyətlərində olan torpaqlardan əgər ağıllı və səmərəli istifadə etsələr, mən hesab edirəm ki, bələdiyyənin büdcəsi indiki kimi bizim yəni yaratmaz vəziyyətdə olmazdı. Bunun da əsas səbəbi yenə insan amilinə bağlanır. Bələdiyyə seçkilərində əhalinin də fəallığından çox şey asılıdır. Bələdiyyələrə daha təcrübəli, cəmiyyətdə seçilmiş insanların seçilməsi daha yaxşı olardı ki, onlar da yerli məsələləri, sosial məsələlərin həllində, əhalinin problemlərinin həllində əhali ilə qanuna uyğun şəkildə deməli, iştirak eləyib onun problemlərini həll edə bilərdilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim də təcrübəmizdə birbaşa bizim elə işimizlə bağlıdır ki, rastlaşırıq ki, orta savadlı insandır, bələdiyyə seçilib, qohum əqrabalarının hesabına heç bir qanundan da xəbəri yoxdur. Bələdiyyənin qanunvericiliyindən məlumatsızdır. Belə insanlardan hansısa səmərəli bir iş gözləmək özü də biraz yəni düzgün deyil. Yəni ona görə də əhalinin fəallığı seçkilərdə çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Yəni əgər biz yerli əhalinin problemlərini həll etməyə qadir insanları seçmək istəyiriksə, onda deməli öz problemlərimizi həll etmək istəyirik. Buna bu cür yanaşmaq lazımdır.
Aha. Mən bu sualı axdan vermədim çünki cəmiyyətdə fikirlər var ki, bələdiyyə bir səlahiyyətsiz qurumdur və insanlar üçün maraqlıdır ki, səlahiyyətsiz qurum necə olur ki, rüşvət tələb edə bilir?
Yəni ona səlahiyyət verilməsə o rüşvət tələb edə bilməz. Yəni əgər bələdiyyənin mülkiyyətində torpaq olmasaydı, yəni bununla bağlı rüşvət o necə tələb edə bilərdi?
Yo, burada bir mən əlavə eləyir, özür istəyirəm, Hafiz müəllim. Demək, bəzən biz onu rüşvət kimi qəbul edirik, yəni əhalinin özünün də maarifləndirməsində ehtiyac vardır. Yəni bu mənada, tutalım ki, vergi müfəttişi gəlir, vətəndaşdan əmlak vergisi tələb eləyir və yaxud da torpaq vergisi tələb eləyir və bu prosesi artıq vətəndaş qəbul eləyir ki, buna rüşvət tələb eləyir. Yəni və tutalım ki, orada ola bilsin ki, həqiqətən o vətəndaş 10 manat, məsəl üçün deyirəm, 10 manat ödəməlidirsə, ora ondan 100 manat tələb edilirsə, bu ayrı məqamdır. Amma fakt ki, ondan ibarətdir ki, vətəndaş onu korrupsiya kimi, rüşvət kimi tələb eləyir, rüşvət kimi qəbul eləyir və onu o cür şəkildə də belə deyək də ətrafından və ətrafındakıları kim dəyərləndirir ki, yəni bu bələdiyyə gəldi, bundan rüşvət tələb elədi. Nəsə bu yəni bu proses bu cür dəyərləndirilir. Amma hər halda düşünürəm ki, yəni bu məqamlar mövcuddur. Yəni korrupsiya halları söz yox ki, bələdiyyələrdə də yer alır. Özünə burada Hafiz müəllim də qeyd elədi. O söz yox ki, orada əsas yükün biri düşür seçicilərin üzərinə, çünki seçici özü seçim eləyəndə, seçim prosesində gərək belə ki, kimi seçir, hansı şəxsi seçir, hansı kadrı seçir, hansı kimə səs verir. Birinci buna üstünlük verilməlidir. İkinci növbədə qanunvericilikdəki müəyyən boşluqlar var ki, o boşluqlar aradan qaldırılmalıdır ki, o boşluqların aradan qaldırılması bələdiyyə büdcəsinin müəyyən vəsaitin daxil olmasına və həmin o seçicinin problemlərinin həllinə təkan verə bilər.
Aydındır. Masallının Ərkivan bələdiyyəsinin üzvü Ramiz Abdullah telefon xəttindədir. Ramiz bəyə də salamlayırıq. Mən bir qədər sonra Ramiz bəyə söz verəcəyəm. Səbirli olsun. Mən gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Rəfail, daha doğrusu forumunuza gələn fikirləri oxumaq istəyirəm. Rəfail yazır İsmayıllıdan. Mən Azərbaycanda bələdiyyələr yaranan bəri bələdiyyədə işləyirəm və qısa da olsa aşağıdakıları bildirmək istəyirəm, yəni yazdıqlarını nəzərdə tutur. Əvvəla bələdiyyələr müstəqil deyil və onlar rayon icra hakimiyyətlərinin bir qurumu kimi fəaliyyət göstərirlər. Bələdiyyə sədrləri, bələdiyyə üzvləri tərəfindən tərəfindən deyil, müəyyən məbləğdə rüşvət müqabilində rayon icra başçısı tərəfindən təyin edilirlər. Həqiqətən də bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Rayon icra başçıları bələdiyyənin gəlirlərinə dədə mal kimi ortaqdılar. İldə 2 dəfə dotasiya verildiyi üçün hər il 2 dəfə də bələdiyyələrdə audit yoxlaması keçirilir. Rüşvət üstə mühakimə olunan bələdiyyə sədrləri icra başçılarının qəzəbinə tuş gələnlərdir. Hüquqsuzdan lallar ölkəsindən hüquqsuz yazır bunu. Əslində əgər JEK varsa bələdiyyə lazım deyil və ya bələdiyyə varsa JEK. Onsuz da bu qurumların heç biri öz profili ilə işləmir. Sadəcə hər iki qurumdan keçməli olursan və iki qat rüşvət ödəyirsən. Bələdiyyələrin yaradılması son zamanlar məmurların çoxalıb artmış qohumlarını işlə, yəni rüşvətlə təmin edilməsidir. Ölkədə bu cür lazımsız qurumlar çoxdur. Rüşvət mexanizmi, süründürməçilik belə yerlərdə yaxşı işləyir, yazır dinləyicimiz. Nadir Ömərov adlı dinləyicimiz SMS xəttimizə yazır ki, salam Azadlıq, hörmətli Azadlıq Radiosu, sizin qoyduğunuz sual maraqlıdır. Bələdiyyədə problemini rüşvətsiz həll edə bilirsəmi? Mənim də sizə sualım. Azərbaycanda elə bir sahə yer varmı ki, rüşvətsiz nə isə həll edəsən? Xahiş edirəm, varsa bir neçəsinin adlarını çəkəsiz. Nadir bəy, biz suallara cavab vermirik. Biz ancaq sual veririk. Bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir. Çox gülməli sualdır. Bir ölkənin müəllimi, həkimi özünü sındırıb rüşvət alırsa, şübhə yox ki, bələdiyyə sədri də alacaq. Bunu da imzasız dinləyicimiz yazıb. Mən SMS xəttimizi elan etmək istəyirəm ki, fikirləriniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Əlavəniz varmı eşitdiklərinizlə bağlı?
İşlərinlə bağlı, bəli, var. Buyur. Orada deməli JEK-lərdən söhbət getdi. Bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Tofiq müəllim də yəqin ki bilir ki, mənzil məcəlləsi qəbul edilib və qüvvəyə minibdir. Mənzil məcəlləsində yəni mənzil istismar sahəsi deyilən məfhum nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də yaxın dövrlərdə deməli çox mənzilli binaların idarə olunması ilə bağlı həmin binaların sakinləri tərəfindən yəni onların yığıncaqları səviyyəsində yəni idarə etmə forması seçiləcəkdir. Yəni qanun bunu tələb edir. Bəli, burada belə fikirlər də səslənirdi ki, yəni bu mənzil istismar sahələrinin bələdiyyələrə verilməsi necə yaxşı təsir edə bilərdimi bu mənzil istismar sahələrinin ərazilərində yerləşən binaların saxlanılması ilə bağlı. Yəni, bu fikirlər də cəmiyyətdə müzakirə olunurdu. Ancaq mənzil məcəlləsi qəbul olunub, yəni bunun da yerinə yetirilməsi vacibdir. Yəqin bununla bağlı da dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atılacaq.
Mən elan etmişdim, Masalının Nərkivan Bələdiyyəsinin üzvü Ramiz Abdullah telefon xəttindədir. Ramiz bəy, salamlayırıq sizi indi.
Salamünaleyküm.
Ramiz bəy, əvvəlcə elə özünüzdən soruşum. Sözsüz ki, soruşsam ki, siz rüşvət almışsınız, yox deyəcəksiniz. Sizə rüşvət təklif edən olubmu?
Bəy, əvvəlan bütün qonaqlarınızı və dinləyiciləri sizə salamlayıram.
Əleyküm.
İkincisi, deyim ki, məni bələdiyyədə bir bələdiyyə funksiyonları kimi sayan var ki, mənə bir rüşvət də versinlər. Bələdiyyə əsasən ibarətdir sədirdən, onun iki mavinindən. O da icra hakiminə oturubdurur. Nə alır, onlar alır.
Aha. Nə ilə bağlı alırlar?
Mən sadə bir şey deyim sizə.
Buyurun.
Bələdiyyə həyətlərinin torpaq sahəsi verməlidir.
Bəli.
Onun öz öhdəsində olan torpaq sahəsindən bizim deyil qəsəbə olduğumuz üçün 4 sotodan vətəndaşa torpaq sahəsi ayrılır. Həyətlərinin torpaq sahəsi. Hı
hı.
Biz bunu şurada müəyyənləşdirmişik, ümumiyyətli qanunvericiliyi əsasında ki, 250 manatdan sotuqlu biz torpağı verə bilərik. Bu 4 sotuq torpaq 250 manatdan 1000 manat eləyir. Vətəndaş onu əldə edənə qədər 3000 manat pulu çıxır. Bu rüşvət deyil.
Aha.
Onu əldə edə bilmir. İnanırsınız, biz sənədləri hazırlayıb göndərdiyimiz təşkilatlar həmən vətəndaşı 2 aya, 3 aya, bəzən 5 aya, 6 aya belə fırladaraq onu həmən həyət yanı torpaq sahəsi nəhayət təsdiq edib göndərə bilir. Biz müstəqil bələdiyyə isə bəy, bu müstəqil bələdiyyə öz sahəsindən torpağı nə üçün verə bilmir ki, biz əvvəl icra hakimiyyətinə müraciət eləməliyik, məktub göndərməliyik, sonra torpaq komitəsinə müraciət eləməliyik, onları müəyyənləşdirməli, gəl baxmalıdır. Nəhayət layihə üstü və torpaq şöbəsi. Bunlar hamısı
və deməli bu prosedur qaydalarını keçərinə qədər də vətəndaşdan bir qədər
dövlətə ödəyəcəyi haqdan 2 dəfə artıq haqq ödəyir bu adam. Ve onu öğretmesinde indi bizim, ben istesez o benden evvel belediye çok güzel düşürebilir. Ben onların içine teşekkür ederim. Onlar esir belediye ve esir belediye yüzüler hakkında danıştılar. Ben onlara da bir münasebet bildirmek istiyorum.
Buyurun.
O sizin devlet ediniz bunu, onları ben sevaladığım. Bir de demek istiyorum ki o güzel bir söz dedi. Belediye ile adamlar seçilmelidirler ki. O insanlar kentte, mahallede, rayonda nüfus sahibi olsunlar. Müeyyen ilim, sabah sahibi olsunlar vesaire. Ben size bildirmek istiyorum ki Erçivan Belediyesi'nin 13 üzvü var. 11 nefere ağırlık tesirledi. Şahsen ben özüm ise 3. Efet Belediye namzettiğimi vermişim. İkincide biz Baykut'a gittiğimizde geri götürdüm senedlerimi. İkisinde birincide seçilmişim. İkincide de seçilmişim. Dedi düzgün seçki olmalı bey dediğinde orada senin konağı. Ben ikincide de ben seçildim. Akşam da yıldığım 6 protokolü müzakir edelim. Hamımız birbirimizi tebrik edip geldi evimize. Seher Beyre seçkam sesine gidenden sonra gördüm ben 18. adamım. 13 efet seçilmedi. Bunlara kapşırırlar çünkü ya gençler olmalıdır, kadınlar olmalıdır. Buyurun.
Yani sahtalaştırılır.
Bizim verilen protokoller elimizde kaldı. Onlar özlerine yeni protokol teklif etmişler dairece çıkan sesine. Ben derhal ben üzüştürem yıldım etrafına hemen uygu pozulan insanları, bize ses verenleri, erzeyle, aldığım protokollarla, diğer haklarına müradet edelim dairece çıkan sesine. Üç gün müddet hemen cevap vermeyiz. Bu cevap vermediğinden seçki hakkında kanunun 41. maddesine esas götürerek merkez seçki komisyonuna dairenin faaliyetsizliği hakkında müracaat edelim. Her halde onlara teşekkür ederim ki günden sonra televizyonda elan olunuz ki Erçivan'da hakikaten iki mentegede sahtekarlık olup onların sahtekarlığına göre iki mentegede lağvedilsin. Mentege lağvedildi, sahta belediye seslenler oradan geri çağırıldı ve biz belediye hükümü seçildi. Kardeş, belediye seslenmen Ramiz Abdullah 8 yıl mektep direktörü olmuşam. Bir yarım kendin izleyen nümayendesi olmuşam. 42 yıldır Erçivan'da müellim işleyirəm. Heç ben belediye üzvü olmadım da kentte baş veren mübahiseleri həll eləmək üçün məni dəvət edirlər. Nüfuzumdan, hürmətindən istifadə edib gedib onları həll edirəm. O da diyor ki, el adamlar seçir. El adamları seçilməyə qoyurlar mı?
Aydındır Ramiz Bey.
Belediye üzvü mənə göstərin ki, bu adam icra hakimin tapşırığı olmadan belediye seçilir. İlk icrası mən aparmışam.
Yani icra hakimiyyəti başçıları burada müdaxil edirlər.
Bir başa olarak elindədir kardeş əzizim. Bizim belediyenin faaliyetine de bir şey değil. Bizim torpaq vergisinden 9000 güya emlak vergisi almalıyıq. Kardeş, emlak vergisi o zaman alınmalıdır ki emlak kıymetlendirilsin. Hiçbir emlak kıymetlendirilmiyor. Vatandaşdan kıymetlendirilmeyen emlakının bir faizini ne de alın ben? Evet. Alabilmirəm. Bir müddət dövlət bunu özü almaq istədi. Alabilmədiyindən verir belediyelərə. Üzür istəyirəm, gözəl bir el məsəl var. Deyir ki, qazan deyir, qızılam, sönçə bir gəzib gəlmişəm sənin içərivi. Ay kardeş, axı bu belediye yazdı, neynəsin ki? Bunun yanında maliyyəsi yox. İndi də, kətdə,
mən elə sualı burada vermək istəyirdim. Ramiz Bey, çox xahiş edirəm.
İcra hakimi...
Başa düşürəm sizi, amma bizə də imkan verin.
Gelin belediyədən alırsınız demək yardımlarınızı.
Ramiz Bey, çox xahiş edirəm. İmkan verin, biz də suallarımızı verək, siz də ürəyinizi boşaldın. Bu, dediniz ki, belediye sədri alır mavinləri ilə və icra hakimiyyəti ilə onu bölüşdürürlər. Siz də 12 nəfərdən, yəni belediyənin...
Bölüşdürürlər, yox, özür istəyirəm. Bunlar arasında nə baş verirse verir. Mən ondan xəbərim yoxdur. Bizə o digər belediye üzvlərinin heç biri nə verilən, nə Allah şəhərdə xəbəri yoxdur.
Bəs belediye üzvləri, digər belediye üzvləri, sizin kimi sıravi üzvlər, nə ilə dolanırlar?
Ha, bax, indi mən sizə onu deyim. Mən özür istəyirəm, bəy. Keçən il, öbür il, 2000-ci ildə belediyelərin təcrübə mübadiləsində Türkiyədə olmuşam, Bursa şəhərində. Mən oraya burada müqayisə edəndə çox qəribə bir mənzərə elə bildim ki, biz aidiyik. Təsəvvür edin ki, o üç nəfərdən başqa belədiyədə heç kəs əmək qalmır. Mən müəlliməm.
Bəli.
İtiraz eləmirəm, biz əmək qalmayım. Ancaq mənim kimin nökəriyəm ki, gündüz axşamadan belədiyədə oturub hansısa işləri görməliyəm, pulsuz, parasız. Bu mümkünmü belə şey? Bir dəfə olar, iki dəfə olar, beş dəfə olar, axsaqqal kim olar, qonşu kim olar?
Deməli, bu vaxta qədər pul almamısınız belədiyədə.
Bir qəti kibdən belədiyədə mənə əmək qalmam. Nə birinci seçildiyim belədiyədə, nə indiki belədiyədə.
Yaxşı, hansı fəaliyyətlə məşğulsuz?
Mən özüm müəlliməm.
Yox, belədiyə üzvü kimi deyirəm mən.
Belədiyə üzvü kimi.
Yəni, hansı xidmətləriniz var?
Şuralarda iştirak edirəm və məni dəvət edirlər. Məsələn, bu günləri filan mübahisə var. Bu günləri filan qoşunun arasında bir mübahisə var, indi çəpər mübahisəsi, kanalizasiya mübahisəsi və s. belə-belə şeylər. Ancaq bunların əlli olmasa, bir öz təşəbbüsümlə bir neçə tədbir keçirmişəm. Məsələn, Noruz bayramını belə öz hesabımıza, yüngülvari bir məktəblər arasında biz Noruz şənliyi keçirmişik. Sonra bəzi bu, məsələn, təxminən ayın 7-si bir tədbir keçirdim, özüm məktəbdə yığdım müəllimləri, kənd cəmatından bir neçə səhəyəcə məktəb rəhbərliyindən xahiş edək, böyük bir Şuşanın təhvil verilməsi haqqında bir tədbir keçirdim uşaqlarla birlikdə, özüm də o tarixi bir uşaqlara xatırlatmaqla deməklə falan belə. Yəni, kiçik belə tədbirlər, maliyyəsi az olan 10 manata, 20 manata başa gələn belə şeylər. Sonra biz məktəblər arasında bilik yarışları keçirdirik.
Aha, aydındır.
Hər kivada alsın əmək. Bax, belə xırda-xırda şey. Böyük bir heç bir şey gücümüz çatmır. Maliyyəmiz yoxdur. İndi dövlətin bizə verdiyi 2000-3000 manat o dotasiya ilə də, əzizim, o bizə gəlincə 2-3 dəfə azalır.
Yəni, Ramiz bəy,
bir şeydir. Bunlar sadəcə olaraq bələdiyyənin fəaliyyətini dondurmaq, ləğv eləmək istəyirlər. Bu da bələdiyyə saxlamaq olmaz.
Ramiz bəy, bələdiyyə hardan pul götürə bilir?
Bələdiyyə hardan pul
bilər?
Hə. Qanuni yoxsa qanunsuz?
Qanuni.
Qanuni şəkildə biz yalnız torpaq vericisindən pul
götürürük. Qanunsuzlara da deyərsiniz.
Hə, yalnız torpaq vericisindən pul götürürük, bu qanunidir və hətta bu adamlardan biz o qədər imkan elə vəziyyətdədir zəmatı ki, o 2 manat, 3 manatı yığa bilmirik. Bir dənə də sizin yadınıza bir şey salmaq istəyirəm ki, Ərkivan əhalisinin sıxılığına görə kitayla müqayisə olur, cinlə.
Bəli.
Yəni, elə yerlər var ki, orada paybəlli torpaq kimi insanların hər bir üzünə verilir 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar. Bizdə hər bir adam başına 7 sotuq torpaq düşür. İndi siz təsəvvür edin, bunun torpaq vergisi nə qədər olacaq? 1 manat, 1 manat 50 qəpik, 2 manat. Uzağa biz vergi ala bilirik. Üstəlik əmlak vergisini bizə verirlər təzəliyəsə. Biz də onu yığa bilmirik. Çünki həqiqətən qiymətləndirmə olmadığından bunu yığamaq mümkün deyil. Biz də bizim özümüzün özümüzə aydın torpaqlar və biz onu icara vermişik uzun müddətli. Hə, onlardan da bizə icara haqqı il ərzində bir 200-300 manat oradan gəlir. Bütövlükdə bizim 15 min manat aylıq bütün bunları yığa bilsin. Demək illik 15 min manat bizim gəlirimiz olur. Bizcəmizə daxil olur. İndi bundan da bizim sədri 150 manat. İki mavinin də hərəsi 120 manat, 120 manat əmək haqqı. İnansiyyət bunları ödəmir.
Bəs qanunsuzları dediniz, deyim.
Qanunsuz deyimdir qardaşlar, qanunsuz nədir? Məsələn, indi bu dəqiqə biz dedim kimi layihə olan demək Ərkivan qəsəbə kimi qeydiyyatdan keçəndə bizə Hərəsiyan Sərfa sahibi prespektdə bir şey ayrılmayıb qəti. Ancaq 15-20 il bundan əvvəldən o evlər ki qanunsuz olaraq tikiliblər, artıq tikilib o, onları indi sənədləşdirmək lazımdır deyib. Bizə yuxarıdan tapşırıq veriblər, onları sənədləşdirir, göndərir yuxarıya ki, bunlar indi qeydiyyatdan keçsinlər, Hərəsiyan Sərfa kimi vətəndaşlara verilsin. Bunlardır. Biz də qanunsuz deyəndə ki, bizim icra hakimiyyəti, ümumiyyətlə, mən orada yoldaşların sonra sizə göndərən SMS-lərdən də gördüm ki, doğrudan bələdiyyələrin heç biri müstəqildir. Əgər bunu xalq seçirsə, xalq da bələdiyyədən tələb eləməlidir, bələdiyyə də xalqın tələblərini yerinə yetirməlidir. Ancaq inanın siz, bizə icra hakimi yeni bir, yaxşı bir ziyalı göndəriblər, biz az çox onun haqqında bir məlumatı var öyrənmişəm. Gəl olsun, gəlib işləsin, sağ-salama. Tərən kimi yığıb bələdiyyələr, yenə tapşırıqları verir. Biz özümüz öz hesabımıza, yəni də vətəndaşın hesabına, ondan pul yığırıq, onun zibilin aparıb atırıq. İndi tapşırıq verir ki, yox, olmaz, etmən qamqız gəlibsiniz, zibil aparmadı, pul qarı köçməlidir. Yəni, bu bələdiyyəni bu qədər məhdudlaşdırmaq, bəy, bələdiyyənin bu da hüquqlarını almaq. Bizim ilk bələdiyyəmiz Azərbaycanın, indiki bələdiyyələrdən daha səlahiyyətli idi.
Aha, aydındır Ramiz bəy, zəhmət olmasa xətti qalın, əgər vaxtınız varsa sona qədər xətti qalın, bizim ola bilsin ki, suallarımız oldu sizə. Mən Ədliyyə Nazirinin, Ədliyyə müşavirindən soruşmaq istəyirdim ki, Hafiz mən, eşitdiniz, eşitdiklərinizə açıqlama istəyirdik sizdən.
Birincisi, əmək haqqı ilə bağlı deyim, bələdiyyədə daimi fəaliyyət göstərən bələdiyyə üzvləri əmək haqqı ala bilərlər. Bunlar da ilk növbədə bələdiyyənin sədri, sədr mavinləri kimi başa düşülür. Yəni, onlar daimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, biz seçiləndə bələdiyyə, yəni biz düşünməməliyik ki, biz buradan əmək haqqı alacaq. Yəni, biz seçkidən öncə əhali ilə görüşlərdə onlara nələr vəd edirik? Yəni, özümüz əmək haqqı almaq üçün mü gedirik bu bələdiyyə? Yəni, belə şeylərə biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Mən yenə bayaqki fikrimə qayıtmaq istəyirəm ki, cəmiyyətdə nüfuzu olan şəxslərdən seçmək lazımdır bələdiyyələrə. Yəni, onların bələdiyyələrdə olmağı yerli əhaliyyə daha çox şey gətirə bilər, nəinki əmək haqqı fikri ilə bələdiyyəyə gələn insanlar. Eyni zamanda yoldaş dedi bələdiyyədə necə fəaliyyət göstərməsi. Bu fakt yəni biraz bələdiyyədə çoxdan işlədiyi üçün onun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bələdiyyədə daimi komissiyalar fəaliyyət göstərir. Bələdiyyə üzvləri də bu daimi komissiyanın üzvləri olurlar. Yəni bu daimi komissiyalarda yerli problemlərin həlli ilə bağlı büdcə məsələləri, sosial məsələləri, iqtisadi inkişaf məsələləri, ekologiya məsələləri, hüquq məsələləri daimi komissiyalarıdır ki, bunların da işində bələdiyyə üzvləri fəal olmalıdırlar, layihələr hazırlamalıdırlar, bələdiyyə iclasına çıxartmalıdırlar. Aldılar bu məsələləri. Yəni burada fəallıq göstərmək lazımdır. Yoldaş başqa bir fikrin ki, bələdiyyə büdcəsinin formalaşması ilə bağlı. Bəli, bələdiyyə büdcəsi formalaşır əmlak vergisindən, torpaq vergisindən. Bu əmlak vergisi də qiymətləndirmə aparıldığı halda yığıla bilər. Bununla bağlı da belə ciddi məhdudiyyətlər də yoxdur. Qiymətləndiricilər cəlb edə bilərlər yerli vergilər və ödənişlər haqqında qanunun səhv etmirəmsə 4-cü maddəsində nəzərdə tutulub ki, 3-5 ildən bir dəfədən az olmayaraq bələdiyyələr qərarlar qəbul edirlər yerli onların ərazilərində olan əmlakın qiymətləndirilməsi ilə bağlı. Yəni bu qiymətləndirmələr aparılmalıdır ki, bu əmlak vergisi də toplansın. Yəni öz ərazilərində olan mədən vergiləri də ola bilər. Ola bilər ki, hansısa ərazilərdə mədən vergiləri olsun, bununla bələdiyyə büdcəsinə daxil olmaları olur. Mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsindən, yəni torpaqların satılmasından, icarəyə verilməsindən vəsaitlər daxil olmalıdır. Bunlardan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Eyni zamanda bələdiyyələr özləri də qanun məhdudiyyət qoymur. Öz müəssisələrini yarada bilərlər. Eyni zamanda özləri torpaqlardan səmərəli istifadə edə bilərlər ki, bu da bələdiyyə büdcəsinin formalaşmasında səmərəliliyi artıra bilər.
Has bəy, bu icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrin işinə müdaxiləsi ilə bağlı, səlahiyyətlərin mənimsənməsi ilə bağlı ittihamlar səsləndirdi Ramiz bəy. Onların cavabınızı buyurun.
Düzü bu məsələlər yəni mən özüm rast gəlmədiyim üçün yəni bunları
amma bir aydınlıq
eşitdim. Yəni mən inanmıram ki hər hansı icra hakimi yəni torpaq satılması ilə bağlı bələdiyyəyə hansısa məhdudiyyət qoysun. Yəni bu qanunla bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş yəni bir sahədir, yəni bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardan istifadə ona sərəncam verilməsi bələdiyyənin səlahiyyətinə aiddir. Yəni bu səlahiyyətinə aid olan məsələlərlə bağlı, yəni digər qurumların bu işə qarışması mən yəni güman etmirəm.
Aydındır. Abil bəy, sizdən soruşum eşitdiklərinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Güzel sözler deyir. Onun bəyin dediği sözler eğer həqiqət olacaqsa Azərbaycan belediyesi çiçəklənmiş bir belediye olacaq. Ama belə deyil axı. Bu bəy özü də bilir ki belediyelerin daxilində içində onun bəyin dedikleri real deyil. Məsələn tutaq ki bəli mən də bir komissiyanın üzvüyəm. Mən o komissiyada hər hansı bir işi görməkdən öfəri. Bir yerə gedməliyəm yox. O yerə gedmək üçün hər kəsən bu başından o başına bir 12 kilometr yol var. Bu başından o başına getmək üçün adi bir nəqliyyata minib gedməliyəm, yox. Buna maliyyə lazımdır, yox. Haradan almalıyam mən onu?
Mən Abil bəyə soruşmuşdum əslində, Ramiz bəy.
Mən hep de o bələdiyyə gedəndə düşünməmişəm ki, oradan dolanacaq. Mənim ki, Allah'a oxud təhsilimlə, müəllimliyim var, onunla da fəxr edirəm, az çox yaşayıram ondan, müəyyən ömürdə keçirmişəm. Mən bələdiyyə həqiqətən xalqa xidmət etmək üçün getmişəm.
Abil bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, mən diqqətlə qulaq asıram bayaqdan. Təbii ki, burada biz bir çox məsələlərə toxunuldu. Mən bir məsələyə xüsusilə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Təbii ki, aritmədə insan faktorunun rolu danılmazdır. Amma Azərbaycanda bələdiyyələrin mövcud problemlərini bu faktorla əsaslandırmaq mənə elə gəlir ki, düzgün deyil. Sadəcə olaraq insanların təkcə idarə etmənin keyfiyyəti insanların nüfuzundan yox. İdarə etməni həyata keçirən hakimiyyət qurumunun nüfuzundan da çox asılıdır. Yəni ilk növbədə yerli özündarə qurumlarına, bələdiyyələrə real səlahiyyətlər verilib. İnsanların gözündə onu bir hakimiyyət institutu kimi, hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik bir qurum kimi tanıtmaq lazımdır ki, o problemlər insan faktoru artıq belə deyək, həllidici rola malik olmasın. Hal-hazırda Azərbaycanda bələdiyyələrin real səlahiyyəti yoxdur. Ya, məsələ burasındadır ki, bələdiyyələr vətəndaşlara bugünkü mövcud qanunvericiliyi ilə verilmiş səlahiyyətlər daxilində keyfiyyətli ictimai xidmətlər göstərmək gücündə deyillər. Digər tərəfdən, bələdiyyələrə verilmiş maliyyə mənbələri dayanıqlı deyil. Bayaq sadalandı bəzi mənbələr. İndi qanunvericiliyi ilə 4 vergi növü tanınıb bələdiyyələr üçün. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi. Amma torpaq vergisinin dərəcəsi o dərəcədə aşağıdır ki, bələdiyyələr büdcəni bu vergi növü ilə heç bir formalaşdıra bilməz. Halbuki Azərbaycanda Azərbaycan bələdiyyələrinin yeganə stabil olaraq dayanıqlı maliyyə mənbəyi fiziki şəxslərdən torpaq vergisidir. O ki, qaldı fiziki şəxslərdən əmlak vergisinə, tamamilə doğrudur ki, vergi həmin əmlakın inventar dəyərindən toplanır. İnventar dəyəri əksər ərazilərdə müəyyənləşməyib, müvafiq qiymətləndirmə aparılmayıb. Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi qeyd elədi ki, bələdiyyələr qiymətləndirici cəlb eləməlidirlər, qiymətləndirmə aparmalıdırlar. Amma indi təcrübədə qiymətləndiricilər o qiymətləndirməni aparmaqdan hansı qiymət qoyur? Bələdiyyələr həmin o qiymətləndirmə prosesini həyata keçirmək üçün zəruri maliyyə vəsaitlərinə malikdirlərmi? Təbii ki, yox. Yəni, bu proses bütün ölkə miqyasında, dövlət səviyyəsində həyata keçirilməlidir ki, bu problem bir dəfəli yaradan qalxsın. Digər vergi növü bələdiyyə müəssisə və təşkilatlarına mənfəət vericisidir. Bu mənfəət vericisi 2011-ci ilin rəsmi statistikasına görə Azərbaycan bələdiyyələrinin bütün ölkə üzrə topladığı mənfəət vericisi 0 manatdır. O ki, qaldı mədən vergisi. Mədən vergisi ilə bağlı da kifayət qədər problemlər var. Birincisi, heç də bütün bələdiyyələrin ərazisində yerli əhəmiyyətli tikinti materialı yoxdur. Digər tərəfdən, bir çox ərazilərdə var, bələdiyyələr həmin yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına görə mədən vergisi ala bilmirlər. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Təbii ki, burada müəyyən səriştəsizlik faktoru varsa da, digər tərəfdən həmin mədənləri istismar edənlər sadəcə olaraq bu vergini ödəməkdən yayınırlar. Digər mənbələr var, qeyri-vergi mənbələr var. Reklam ödənişləri. Reklam ödənişləri, birinci yenə də reklam bütün ərazilərdə yoxdur ki, olan yerlərdə də əlbəttə ki, yerli icra strukturları bu vəsaiti daha çox vəsaitdən daha çox yararlana bilirlər nəinki bələdiyyələr. Avtomobil dayanacaqlarından rüsum olsun, mehmanxana kurort rüsum olsun. Hansı ərazilərdə ki, mehmanxana kurort məsələləri var, bələdiyyələr həmin rüsumu toplamaqda təhsilini seçirlər. Yəni, bələdiyyələrin, Azərbaycan bələdiyyələrinin dayanıqlı maliyyə mənbələri yoxdur. Halbuki səlahiyyətlər həyata keçirilməsi üçün, vətəndaşlara normal ictimai xidmətlər göstərmək üçün səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini təmin edə biləcək zəruri dayanıqlı maliyyə mənbələri olmalıdır. Nə qədər ki, bələdiyyə institutunu biz bir hakimiyyət qurumu kimi formalaşdıra bilməmişik ki, bu problemlərin həlli kifayət qədər çətin olaraq
Aydın, təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, sizə söz verəcəyim, amma əvvəlcə istəyirəm SMS-ləri oxuyum. Xahiş edirəm, izah edəsiniz. 2008-ci ildə prezident torpaq satışını qadağan edəndə Salyan rayonu üzrə fəaliyyət göstərən 42 bələdiyyədən 27-si bu dövrdə torpaq satmışdı. Bu hadisəni ilə Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi 2009-cu ildə yeni yaranan bələdiyyələrə sənədləri təhvil təslim edən zamanı yoxlama zamanı aşkar edərək örtbasdır edib. Amma o dövr əhatə edən ödəmələr, bank çekləri bu cinayətin bariz nümunəsidir. Bu gündə belə negativ fallar mövcuddur və bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin xəbəri var. Sizə elə gəlmirmi ki, bunların öz başına fəaliyyətinə himayədarlıq edən elə Ədliyyə Nazirliyində olan iş mərkəzidir? Suala cavab verərsiniz, yadınızda saxlayın. Digər SMS, salam azadlıq, çox gözəl mövzuya toxunmusunuz. Azərbaycanda vəzifədə olan insanların 99% rüşvət alır, get-gedə də rüşvət çoxalır azalmaq əvəzinə. Qarabağlı imzalı dinləyici yazıb bunu. Yaşar İskəndərli yazır bizə, salam indi deyirlər ki, torpağın verilməsi məsələsini hərraç komissiyası həll edir. Mən sizə açığını deyim ki, bələdiyyələrin nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi səlahiyyəti var. Amma bildiyiniz kimi, bu sahədə də Azərbaycanda analog olmayan bələdiyyələr fəaliyyət göstərir və onlar nə yolla isə rüşvət ala bilirlər. Hətta dotasiya kimi verilən əmək haqqını belə icra hakimiyyətləri yeri ilə götürürlər. Yaşar yazır bunu. Mirzə Həmidov yazır, Salyanın Kürqaraşlı bələdiyyəsində son 2 ildə 3 dəfə sədir dəyişib, ümumən 2 ildə 150 min manatlıq mədaxilləri olub. Bunun 70 mini kassaya qalanı isə, yəni 80 mini rüşvət
şəklində alınıb, hamısı da torpaq satışından əmələ gəlib. Burada 10 sot torpağı 2800 manata satırlar. Dəfələrlə bunların cinayət əməlləri barədə ədliyyəyə məlumat verilib, amma tədbir görən yoxdur. Burdakıların da Allahı yoxdur, narazılıq bildirən də deyirlər ki, kimə deyirsən deyə gələnin cibinə haqqın qoyacaq, gedəcək. Mirzə Həmidov yazırdı bunu Salyandan. Digər SMS Yaşar Skəndərli daha bir SMS yazıb. Haradadır bu adamların dedikləri? Bunlar hansı ölkədə yaşadıqlarını bilmirmi? Azərbaycanda bələdiyyələr bütün çatışmazlıqları onların üzərinə yükləmək üçündür. Güya dövlət qurumları əla işləyirlər, nöqsanlar ancaq bələdiyyələrdədir. Yaşar yazır bunu. Mən SMS xəttimizi elan edeyim yenə də. 057441017 SMS nömrəmizdir. efir@azadlikradiosu.az mail ünvanımızdır. Bizə yazmaqda davam edin. Biz də müzakirəmizi davam etdiririk. Buyurun Vüqar bəy.
Bugün müzakirəyə çıxarılan mövzu söz yox ki, çox geniş əhatəli mövzudur, amma biz onu mən əvvəlcə də qeyd elədim, yəni bir kontekstdə yəni baxmaq yox, geniş kontekstdə baxmaq lazımdır. Yəni bugünləri bizim istənilən halda Azərbaycan bələdiyyəsinin o fəlsəfəsinə olan baxışı dəyişməliyik. Yəni bugün istər yuxarı dairələrdə, istər aşağı dairələrdə, istər orta səviyyədə, yəni Azərbaycan bələdiyyəsinin o fəlsəfəsinə baxışı dəyişiriksə, yəni onun münasibəti biz dəyişiriksə, demək biz gələcəyimizə yəni bu günləri biz o əks mərkəzləşməyə doğru addım atmaqla yeni bir addımlar ata bilərik, yəni yeni bir inkişaf yolu seçə bilərik. Söz yox ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin çox saylı problemləri var və bu problemlər barəsində istənilən halda həm Abil bəy danışdı, həm o söz alan bələdiyyə üzvü danışdı. O cümlədən məsələlərə hörmətli Hafiz müəllim toxundu. Mən bunları qısa şəkildə əlavə eləmək istərdim ki, bu günləri Azərbaycan bələdiyyəsinin fəaliyyətini dirçətmək üçün, fəaliyyətini belə deyək də genişləndirmək üçün lazımi səviyyədə heç olmasa müəyyən bir orta səviyyə çatdırmaq üçün konkret addımlar atılmalıdır. O konkret addımlar dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam? Birinci növbədə məsələlər kompleks yanaşılmalıdır. Yəni mövcud problemlər aradan qaldırılmalıdır. İstər hüquqi müstəvidir, çünki qanunvericilikdə çoxsaylı problemləri var, boşluqlar var. Və həmin o boşluqlardan istifadə eləyərək müəyyən bələdiyyə sədrləri yaramaz addımlar atırlar və onların bəzilərinə Abil bəy çıxışında toxundu. Tutalım əmlak vergisi. Əmlak vergisinin bu günləri əgər tutalım Bakıda 500 minə yaxın qeydiyyatı olmayan və yaxud da sənədsiz evlər varsa bələdiyyə o əmlak vergisini necə yığa bilər? Əgər yığa bilsəydi, demək onun büdcəsinə də müəyyən bir vəsait daxil ola bilərdi. Və yaxud da Azərbaycan bələdiyyəsində torpaqları torpaq fondu. Bu günlərə torpaq fondunu demək olar ki, mövcud olan bələdiyyələr 1718 bələdiyyənin hardasa 55%-nə də 50-55%-nə də hissəsində faktik olaraq rəsmi şəkildə bələdiyyə fondu yoxdur. Torpaq fondu yoxdur. Və bu torpaq fondu olmadığı halda o prosesi necə həyata keçirə bilərlər? Və yaxud da bu gün həmin prosesləri həyata keçirmək üçün, yəni əhali torpaq satışını həyata keçirmək üçün hərəs komissiyaları yaradılıbdır. Yəni burada obyektivlik tam şəkildə pozulur, çünki ona görə ki, həmin o bir rayonda bir komissiya yaradılır, hərəs komissiyası yaradılır və hərəs komissiyasının da bir bələdiyyə üzvü. Bələdiyyələrdən tutalım ki, rayonda 25 bələdiyyəsə, həmin o 25 bələdiyyəni bir nəfər təmsil edir. Halbuki dövlət torpaq komitəsinin orada iki nəfər üzvü olur və bir də ictimaiyyətin nümayəndəsi olur. Yəni burada artıq proporsionallıq pozulur, paralellik pozulur. Yəni problemlər çoxdur və bu problemləri həll etmək üçün konkret şəkildə müəyyən addımların atılması zəruridir. Məsələn, o bələdiyyələrin birləşdirilməsi bu prosesə atılması olan ilk addımlardan biridir. Amma hər halda istər qanunvericilik baxımından, istər praktik baxımından, istər seçicilərin üzərinə düşən məsuliyyəti ki, aradan qaldırma baxımından və yaxud da burada səsləndi o fikir, yəni o sizin oxuduğunuz SMS-lərdə də, yəni bir sıra xarici ölkələrdə, bir sıra Avropa təcrübəsində də bu var ki, yəni bələdiyyə sisteminin prosesinin həyata keçirilməsi nə müəyyən mənada dövlət siyasəti olmalıdır. Yəni konkret dövlət siyasətinin həyata keçirilən orqan olmalıdır. Yəni o ya nazirlik statusunda ya dövlət komitəsi statusunda olmalıdır ki, yəni bunların fəaliyyətinə müəyyən mənada dövlət siyasəti necə həyata keçirilsin nəzarət eləsin. Yəni bu günləri bax burada təmsil olunan Hafiz müəllimin təmsilçisi olduğu qurumunda müəyyən ola bilsin ki, səlahiyyətləri var. Amma onlar belə deyək də müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi, müəyyən təhlillərin aparılmasının həyata keçirilməsi, müəyyən tövsiyələr, metodik tövsiyələr verirlər. Amma axı gəlin görək vətəndaş cəmiyyətdə də bu işlərdə köməkçi olmalıdır, yardımçı olmalıdır axı. Və yaxud da paralel olaraq 3 bələdiyyə assosiasiyası yaradılıbdır. Və gəlin görək bu bələdiyyə assosiasiyaları bugünə kimi üzvlük haqqı yığmaqdan başqa hansı addım atıbdır? Hansı paralel kömək göstəribdir həmin bələdiyyələr, yerli bələdiyyələrə? Yəni problemlər çoxdur və problemlər haqqında günlərcə danışmaq olar. Və əmlak vergisinin yığımı ilə bağlı olan məqam, avtodayanacaqlarla olan bağlı olan məqam, reklamla bağlı olan məqam. Tutalım ki, bu günləri əgər bələdiyyənin özünün inzibati ərazi qəbahətliyi çərçivəsində olan reklamlar Tarım şəhərin özündə yığılsaydı, bələdiyyə büdcəsində milyonlarca məbləğ vəsait daxil ola bilərdi. Və yaxud da cənab prezident də eyni il martda baş şəhər icra hakimiyyətinin keçirdiyi görüşdə sənədi olmayan evlərə sənədin verilməsi prosesi ilə bağlı göstərişlə bağlı artıq il yarıma yaxın vaxt keçib. Gəlin görək hansı addımlar atıb. Amma o addımların atılması, həyata keçirilməsi siz təsəvvür edin ki, Bakının 52 bələdiyyəsində milyonlarca manat vəsait daxil ola bilərdi. Həm bir tərəfdən əmlak vergisi yığıla bilərdi, həm ikinci bir tərəfdən onun o rüsum sənədləşdirmə məqamında rüsum yığılması həyata keçirilə və bununla da bələdiyyə büdcəsinin, yəni yerli bələdiyyənin o maliyyə büdcəsi, maliyyə vəsaiti daxil olmaqla o öz yerli problemlərini də həll etmiş olar. Çünki istənilən halda hər birimiz bilirik ki, yəni bunu seçici də bilir, vətəndaşlar da bilir ki, bələdiyyə daxil olan bələdiyyə daxil olan hər bir vəsait sonda həmin o sakinə yönəlir. Həmin o seçiciyə yönəlir. Tutalım ki, məhəllə daxili yolların salınmasıdır, müəyyən sosial problemlərin həllidir və s. və ilaxır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu proseslərin həlli üçün konkret şəkildə, kompleks şəkildə həll olunmalıdır və kompleks şəkildə həll edilməsinin məsələlərin içərisində problemlərin həllini sadalanan və sadalanmayan məsələlər birlikdə öz həllini tapmalıdır ki, Azərbaycan bələdiyyə sistemi də belə deyək də ağ günə çıxsın.
Aydındır. Hafiz bəy, ədliyyə mərkəzinə, bələdiyyələrlə iş üzrə mərkəzi Ədliyyə Nazirliyinə çoxmu şikayət gəlir? Çünki dinləyicilər yazır ki, şikayət edirik və əhəmiyyət vermirlər. Buyurun.
Son dövrlər Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xətti də fəaliyyətə başladıqdan sonra
Elan edə bilərsiniz, geri gəlmişsə.
Bələdiyyələrlə iş mərkəzinə yəni xeyli sayda artmışdır müraciətlərin sayı. Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşları regional ədliyyə şöbələri ilə birlikdə bu müraciətləri yerində araşdırırlar. Lazım olan səviyyə ola bilər ki, hələ bizim özümüzü də qane etmir. Regional ədliyyə şöbələrində də yəni kompleksləşmə işi davam etdirilir. Regional ədliyyə şöbələri bildiyimiz kimi yeni yaradılıbdır regionlarda. Onların fəaliyyətinin də inkişafı üçün Ədliyyə Nazirliyində müvafiq işlər aparılır. Ancaq biz öz üzərimizə düşən vəzifəni çalışırıq ki, layiqincə yerinə yetirək. Bayaq vətəndaşın fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Deyir ki, o qanunsuz torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirdi.
Salyandan.
Bəli, Salyandan. Elə onunla bağlı bildirmək istəyirəm ki, bizim vəzifəmiz təhsə materialları toplayıb hüquq mühafizə orqanlarına göndərmək deyil. Qanunsuz verilmiş qərarları aşkar etdikdə biz eyni zamanda həmin qərarların, qanunsuz qərarların ləğv edilməsi ilə bağlı da müvafiq işlər görürük. Ötən il təxminən 5000 hektar torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılmış torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılması ilə bağlı işlər görülüb. Yəni bu az bir iş deyil. Yəni mən sizə bildirmək istəyirəm 5000 hektar torpaq sahəsi qanunsuz verildiyi üçün bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılıb. Bu hər il davam etdirilir. Ola bilsin ki, həmin ərazidə də bu işlər görülübdür. Vətəndaşın bundan xəbəri yoxdur. Amma eyni zamanda Salyan rayonundan da müəyyən bələdiyyələrlə bağlı sənədlər toplanaraq hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərir.
Bu elə həmin o Salyan rayonu misal çəkdiniz. Mən həmin o SMS-ə qayıtmaq istəyirəm. Orada yazırdı ki, dəfələrlə bunların cinayət əməlləri barədə ədliyyəyə məlumat verilib, amma tədbir görən yoxdur. Narazılıq bildirəndə bələdiyyəyə deyirlər ki, kimə deyirsən deyir, gələn cibinə haqqını qoyacaq, gedəcək. Bu yəqin ki, sizin mərkəzi nəzərdə tuturlar.
Burada bildirmək istəyirəm ki, yəni şikayətçi tərəf həmişə özünün haqlı olduğunu bildirir. Yəni, bu həmişə belə olmur. Mən sizə deyim, narazılıq yarananda şikayət yaranır. Yəni, bu narazılıq yarananda insanın beyninə əsəbi vəziyyətdə çox şeylər gəlir. Yəni, o kağız parçasına köçürdüklərinin hər biri yerində təsdiq olunmur. Çox təəssüflər olsun ki, yəni, orada 5-6 fakt göstərdikdə, onun içində bir dənə fakt təsdiq olunanda biz onunla bağlı müvafiq tədbirlər görürük. Amma bunu günahlandırmaq lazım deyil ki, kiminsə, axı görmədiyin bir şeyi necə dilinə gətirə bilərsən? Bu, axı, böhtandır.
Həm də orada səsləndi, o 150 min kənd bələdiyyəsi, 150 min pul, nəsə, elə bir fikir səsləndi, 150 min pul qazanırlar, onu da 80 mini hökumətə harasa keçirirlər. Elə bir fikir səsləndi.
Amma mən, həmin o, elə Salyandan olan dinləyicimiz yazırdı, Mirzə Həmidov, yazır ki, ümumən 2 ildə 150 min manatlıq mədaxillər olub, bunun 70 mini kassaya, qalanı isə 80 yəni, mən rüşvət şəklində alınıb.
2000-ci ildən bu sahədə müəyyən tədqiqatlar aparıram, müəyyən araşdırmalar aparıram, amma kənd bələdiyyəsinin 150 min manat gəlir əldə eləməsinə mən heç vaxt inanamıram.
80 min rüşvət şəklində qazanır.
İstəyir rüşvət olsun, istəyir nə olur olsun. Yəni onun şərait yoxdur. Yəni mümkün deyil. Yəni gəlir onun alıcısı olsun o da. O alıcı da yoxdur. Bir ikinci də ki, o torpaqların sənədləşmə məsələsi var ki, o proses həyata keçməlidir. O hüquqi cəhətdən mümkün olan işdir.
Hər halda bu dinləyicimizin fikridir, bilmirik nə dərəcədə doğrudur. Biz bunu yoxlamamışıq, amma biz oxumaq
Çünki Azərbaycan bələdiyyəsinin illik büdcə gəliri ötən il 31 milyon manat olubdur. Ondan əvvəl olub 29 milyon manat. İndi gəlin biz bunu böləyək həmin 1718 bələdiyyə nə qədər düşəcək? Bu aya düşür, uzaq başı düşə bilər 1000 manat. 1000 manatı həmin o 150 min o nətər ola bilər ki, o həmin o 150 min pulu o tutaq ki, lap Həkəşdat mini vəsait keçirib öz büdcəsinə. Nətər ola bilməz axı. Amma ola 8 min ola bilər o. Nəsə amma Həkəşdat mini ola bilməz.
Bayaq Ramiz Abdulla da Ərkivan kəndindən deyir ki, aylıq büdcəmiz 15 min.
Aylıq yox, illik büdcəmiz 15 mindir. Yəni o normal sayılır bu günlərə Azərbaycan bələdiyyəsi üçün.
Aydındır, mən çıxış yollarından danışmaq istəyirəm. Nəyiniyək ki, Azərbaycanda olan bələdiyyələr işləri təkmilləşsin, şəffaflaşsın. Nə etmək lazımdır? Təkliflərinizi verin.
Şəffaflıqla bağlı dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən addımlar atılır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, şəffaflıq prinsiplərinə əməl edilməsi ilə bağlı qanunlarımızda kifayət qədər müddəalar yer alıb özünə və bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi hər il regionlarda, rayonlarda seminarlar keçirdilər. Yəni əhali ilə də görüşlər keçiririk, biz yəni söhbətlər aparırıq, mətbuatda çıxışlarımız olur və informasiya almaq, vətəndaşların informasiya almaq hüquqları var. Bu hüquqların qorunması ilə bağlı da bizim bütün bələdiyyələrə tövsiyələrimiz göndərilib.
Yəni kənar müdaxilələrin olmaması ilə bağlı icra hakimiyyəti onlara müdaxilə etməsin. Hansı təklifləriniz var? Hansı, yəni dediniz göndərilib? O təkliflərdə nələr
var? Regional seminarlarda biz bu tədbirləri keçirdirik. Prezident administrasiyası ilə birlikdə, bələdiyyə assosiasiyaları ilə birlikdə. Yəni orada da hamı üçün orada fikirlər səsləndirilir. Yəni orada icra hakimiyyəti qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Ona görə də torpaq komitəsindən, maliyyə idarələrindən, vergi idarələrindən, əmlak komitəsinin nümayəndələrindən dəvət eləyirik və orada da fikirlər səsləndirilir. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizədir, rüşvət vermə hallarına qarşı mübarizədir. Yəni açıq şəkildə orada diskussiyalar aparılır, suallar, cavablar. Yəni bizim biz çalışdığımız qədər bələdiyyələri bu işdə maarifləndiririk.
Buyurun,
mən düşünürəm ki, bugün müzakirə çıxardığınız mövzu çox aktualdır və o verdiyiniz suala belə cavablandırmaq olar ki, məsələ konkret şəkildə kompleks yanaşılmalıdır və bələdiyyə sisteminə, o fəlsəfəsinə baxış dəyişməlidir və bütün məsələlər kompleks şəkildə öz həllini tapmalıdır və o onların içərisində isə qanunvericilikdəki boşluqların aradan qaldırılması məsələsi öz həllini tapmalıdır, istər seçicilərlə maariflendirmə işini öz həllini tapmalıdır, hətta orada prezident yanında bələdiyyələr üzrə əlaqələndirmə şurasının yaradılması məsələsi olmalıdır. O cümlədən orada statusun artırılması, yəni Ədliyyə Nazirinin yanında bələdiyyələrlə iş mərkəzinin statusu artırılmalıdır. Yəni bunların səlahiyyət çərçivəsi genişləndirilməlidir ki, konkret müəyyən bir addımların atılması həyata keçirilsin. Yəni vətəndaş cəmiyyəti ilə daha açıq şəkildə olan müəyyən məqamlar var ki, şəffaflıq məsələsi təmin olunmalıdır. Yəni bələdiyyə fəlsəfəsinə baxış dəyişməlidir. Nə qədər ki bu baxış dəyişmişdi, onun Azərbaycan bələdiyyəsində hər hansı bir inkişaf gözləmək olmaz.
Aydın, təşəkkür edirəm. Abil bəy, sizdən də soruşaq, nələr təklif edirsiniz bələdiyyənin işini təkmilləşdirməkdən ötürü?
Bunun üçün məni bəcərir ki, bələdiyyələrin səlahiyyətləri həm genişləndirilməli, həm də konkretləşdirilməlidir. Eyni zamanda həmin səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini təmin edə biləcək bələdiyyələrə dayanıqlı maliyyə mənbələri verilməlidir və bələdiyyənin kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində xüsusi strateji həyata keçirilməlidir. Yəni bu məsələlər həll olunandan sonra təbii ki, bu sahədəki problemləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür.
Ramiz bəy, təklifləriniz varmı? Sizdən də soruşaq.
Bəli. Təkliflər belədir ki, bəylərin dedikləri ilə mənim ürəyimdə olan məsələlərdir. Əslində bəy, mən bələdiyyədə olan təcrübəmdən görürəm ki, bu günləri dövlət istəsə 3-5 ayın müddətində bələdiyyəni istənilən səviyyəyə qaldıra bilər və ondan istənilən iş tələb oluna bilər. Nəsə dövlət bu şəkildə bunu etmək istəmir, etmir. Biz
bələdiyyəni... Sizcə nə etmir?
Ona görə etmir ki, indi artıq Azərbaycanda iki hakimiyyətli idi ya. Məsələn, Ərkivanda bələdiyyə var, bir də icra nümayəndəliyi var. şuurlu şekilde iş belə qurulub ki, insanlar icra nümayəndəsinə daha çox tabi olsunlar, ondan daha çox işləsinlər, nəinki bələdiyyə ilə. Yerlərdə belədir də, istəsə də belədir, istəməsə də belədir. O bəylər qanun haqqında yaxşı dedilər, bələdiyyədə nələr olmalıdır, bunlar gözəl bilirlər, qanunlar qəbul olunur, ancaq yerlərdə bunlar istənilən səviyyədə deyil.
İndi
bələdiyyəni xalqın arzuladığı bələdiyyə səviyyəsinə qaldırmaq üçün bəli, onun səlahiyyəti artırmalıdır.
Aydındır.
Bu günləri dövlət onu bir bələdiyyə kimi öz tanımalıdır. Sonra da xalq onu tanıyacaq istər-istəməz.
Aydındır, Ramiz bəy, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz ayrılmaq məcburiyyətindəyik. Biz bugün Korrupsiya Metr proqramında bələdiyyələrin fəaliyyətini müzakirə etdik. Ekspertlər Vüqar Tofiqli, Abil Bayramov, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşı ədliyyə müşaviri Hafiz Əliyev qonağımız idi. Eyni zamanda Ərkivan Kənd Bələdiyyəsinin Masal rayonu Ərkivan Kənd Bələdiyyəsinin üzvü Ramiz Abdulla da telefonla öz fikirlərini bildirdi. Mən bütün qonaqlara öz təşəkkürümü bildirirəm verilişdə vaxt ayırıb iştirak etdikləri üçün. Təqdimatçınız Kamran Mahmudov, verilişin prodüseri Marif Çingizoğlu idi. Bir həftə sonra yeni polemik ilə qarşınızda olacaq. Bir qədər sonra isə efirimizi xəbərlər, daha sonra isə işdən sonra proqramı davam etdirəcək. Azadlıqda qalın. Hələlik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq radiosu Facebook-da virtual real